Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, այսօր փետրվարի 1-ն է, օրը 2-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Կոալիցիոն կառավարությունը մաս կազմելուն հավակնող դաշնակցությունը հայտարարում է, հիշող հանրապետական հեղինակազրկվածը։ Խորհրդարանում շարունակվում են նոր օմբուդսմենի ընտրության կարգի վերաբերյալ քննարկումները։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամները միմյանց հասցեին փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Երևանում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը, ռուս-թուրքական հարաբերությունները լավելի վատթարանալու ճանապարհին են։ Բյուրեղավանի շշերի գործարանի աշխատողները պահանջում են վճարել մոտ 1 տարվա աշխատավարձի պարտքը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի և Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներն այսօր Երևանում ստորագրել են երկու երկրների միջև 2016 թվականի ռազմական համագործակցության ծրագիրը։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Սեյրան Օհանյանը և պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի տնօրինության տակ գործող տեխնիկական միջոցները հաստատում են ռուսական Սու-34 ռազմական օդանավի կողմից հունվարի 29-ին Թուրքիայի օդային սահմանի հաղթման փաստն այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում է ռուսական որևէ օդանավ Թուրքիայի հետ սահմանը չի խախտել, երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Մոսկովյան կոմերսանտի տեղեկություններով վերջին շաբաթներին Ռուսաստանը Սիրիայում գտնվող ավիաբազայում տեղակայել է Սու-35 մակնիշի նորագույն 4 օդանավ, այսպիսով ըստ պարբերականի Սիրիայում գտնվող ռուսաստանյան ռազմական ինքնաթիռների և ուղաթիռների ընդհանուր քանակը հասել է 70-ի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով վերջին մեկ շաբաթում ռուսական օդանավերը Սիրիայում 1300 մարտական թռիչք են իրականացրել։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերության դեմ 759 միլիոն եվրո ընդհանուր ծավալի դատական հայց է ներկայացվել հարավային հոսք գազատարի շինարարությունից հրաժարվելու համար։ Հայցը ներկայացրել է իտալական Սայպեմ ընկերությունը, որը պետք է իրականացներ ռուսաստանից հարավային Եվրոպա գնացող գազատարի ստորջրյա հատվածի շինարարությունը։ Հայցը քննելու է Փարիզի միջազգային արբիտրաժային դատարանը։ Պաշտոնական Թեհրանն այժմ ի վիճակի է տնօրինել արևմտյան և ասիական բանկերում պահվող ֆինանսականային միջոցներին, որոնք միջազգային պատժամիջոցների շրջանակներում տարիներ շարունակ արգելափակված էին։ Այս մասին Թեհրանում հայտարարել է Իրանի կառավարության խոսնակը, նշելով, որ խոսքը 100 միլիարդ դոլարի մասին է։ Բացի այդ, իրանական 9 բանկեր միացել են բանկային վճարումների միջազգային SWIFT համակարգին։ Այս ամենը տեղի է ունեցել 2015-ի հուլիսին կնքված Իրանի միջուկային ծրագիրը սահմանափակող պայմանագրի շնորհիվ։ Մոսկվայում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին։ Մոսկվայում իրանցի դիվանագետը հանդիպելու է բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ, քննարկելով գլոբալ և տարածաշրջանային հարցեր։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Վելայաթին նշել է, որ ռուսաստանը կարող է տարածաշրջանում կառուցել ցուցակական դեր խաղալ։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների նախնական քվեարկության փուլն, առաջին քվեարկությունը տեղի ունենա Այովա նահանգում առաջադրված հանրապետական թեկնածուների թիվը 11-ն է, դեմոկրատներին է 3-ը, հանրապետականների ճամբարում առաջատարը միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփն է քվեների 28% վարկանիշով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ անդրադառնանք վերջին օրերի ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգին՝ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ իշխող ուժի, հանրապետականի և հայ հեղափոխական դաշնակցության միջև ընթացող բանակցություններին։ Այս թեման այսօր հատկապես հետաքրքիր զարգացում ունեցավ։ Կոալիցիոն կառավարության մաս դառնալու հավակնություն ունեցող ուժի դաշնակցության ներկայացիչը հայտարարեց հանրապետականը հեղինակազրկվածը։ Իսկ թե ինչու է հեղինակազրկված ուժի հետ դաշնակցությունը փորձում կոալիցիա ձևավորել, այդ հարցի պատասխանը Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Դաշնակցությունը պնդում է, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ընդունում է, հեղինակազրկված իշխանությանը մաս կազմելուց հետո իրենց վարկանիշն էլ է ընկնելու, բայց այդ զողությանն ավանդական կուսակցությունը պատրաստ է, քանի որ այլ ընտրանքը երկիրը կորցնելն է լինելու։
Մեր այս վիճակով մենք տեսնում ենք, որ այո, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ Ո՞վ զրանում, հայտի չէ։ Իշխանությունը, եթե հեղինակազրկված է, բոլորիս պրոբլեմն է դա, չէ՞։ Ես մենք համարում ենք հեղինակազրկվածը թոնդե մնա հեղինակազրկված, բայց եթե հեղինակազրկված ուժը մեզ ղեկավարում է,
դուք կարող եք
իրավիճակի մեջ իրական ազդեցություն ունեցողը նա է։ Հավ մենք մտնում ենք դրա համար, մենք մտնում ենք, որ իշխանության որակն էլ փոխվի, մոտեցումներն էլ փոխվեն, քաղաքականությունը փոխվի, երկրում իրավիճակ փոխվի, ոչինչ, թող մենք այս ընթացքում մի քիչ վարկանիշի կամ այս հայհոյանքների
վարկանիշի անկում կունենանք։
Բնականաբար, բնականաբար իշխանության հետ լինելը վարկանիշի անկում է ինքնին ենթադրում, բայց ավելի լավ է ես այս գինը վճարեմ, քան ցե ազգովի գինը վճարենք պետությունը կորցնելու։ Մենք այս գինը վճարելու ենք եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ունենալու ենք շատ ավելի լավ Հայաստան, ոչինչ ես ընթացքում էլ թող մի քիչ հայհոյեն։ Ասում եմ, հանուն գալիք վարխարույկի ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ ծխալ, բարու սեվակ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահի իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն է, ժողովրդի խելքն իրենց համար չի գնում, բայց իրենք հեղինակազրկված չեն։ Նա Ռուստամյանին հորդորում է զգացմունքներին չտրվել, քանի որ դրանից հետո երբեմն զղջում ես։
Ես չեմ ասում հանրապետականի համար ժողովրդի ուշ կգնում, դա աննորմալ էլ կլինի, եթե ես այդպեսի բան ասեմ, բայց այն որ իր բոլոր թերություններով հանդերձ հանրապետականը ամենակայացած, ամենակայուն, ամենակուր եւ ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժն է, սա փաստ է։
Աբսուրդային չի է այդ իրավիճակը ձեր կարծիքով, որ ձեզ համարում են հեղինակազրկված, բայց միևնույն ժամանակ փորձում են ձեզ հետ համագործակցել եւ մաս կազմել իշխանության։
Աբսուրդային է, թե ոչ թող պատասխանեն իրենք, ես իրենց փոխարեն պատասխանելու հնարավորություն չունեմ։
Ես կարող եմ մեկ համագործակցել, որ ձեզ հեղինակազրկված է համարում։
Ուրեմն, ես էլ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը այսօր ըստ իս պատասխանում է։ Ամենա Եթե վարկանիշը ընդունում ենք ընտրության արդյունքները, վարկանիշը ընդունում ենք իր դերակատարումը, ամենավարկանիշային քաղաքական ուժն է։
Նշենք, որ այս հայտարարությունների ֆոնին Դաշնակցությունը շարունակում է բանակցությունների իշխող հանրապետականի հետ։ Արդեն մի քանի շաբաթ իշխող ուժն ու ավանդական կուսակցությունը համաձայնության չեն գալիս։ Ի վերջո համագործակցության ինչ ձև են ընտրելու, կլինի կոալիցիա թե ոչ, որ պաշտոնները կփոխանցվեն Դաշնակցությանը։ Ի պատասխան մեր հարցին, թե խոսվում է, որ Դաշնակցությանն ընտրվելու տարածքային կառավարման էկոնոմիկայի նախարարությունները, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե այս պահին կարելի է բոլոր նախարարությունների մասին էլ խոսել, քանի որ համաձայնություն դեռևս չի կայացվել։
Պորտֆելների մասին խոսակցությունները վաղեն, որովհետև դրա հետ կապված որևէ համաձայնություն գոյություն չունի։ Ոչ, շատիկը չի, հարց չի, բանակցություններ են բնականաբար ընդանուր նաև այդ հարցի շուրջ, բայց դենք չենք հասել որևէ եզրակացության։
Արձագանքելով այն հարցին, թե ինչու է Դաշնակցությունը ցանկանում հանրապետականի հետ իշխանության մաս կազմել, հաշվի առնելով, որ մի քանի պորտֆելով դժվար թե կարողանան արմատական փոփոխությունների հասնել, Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե Դաշնակցությունը իշխանապետության հիմքերը արդեն դրել է, սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հասնելով երկրի կառավարման, ինչպես նաև ընտրական համակարգի փոփոխությանը։ Ժողովուրդն այսօր հնարավորություն ունի ընտրությունների միջոցով փոխել իշխանությունը։
Եվ իշխանապետության հնարավորությունները ստեղծված է։ Սա իսկապես գոյություն ունի եւ մենք համարում ենք այդ հարցը լուծված։
Արմեն Ռուստամյանն ասում է, այժմ իշխանության մաս կազմելով ցանկանում են ավարտին հասցնել սահմանադրական փոփոխություններից բխող օրենսդրական գործընթացը, ինչը ոչ պակաս կարևոր է, քանի որ սահմանադրությունը կմնա անկատար, եթե համապատասխան օրենսդրությամբ այդ փոփոխությունները չարձանագրվեն։
Այս սահմանադրությունից բխում են առնվազն 10-15 առաջնահերթ կարևորության օրենքներ, բխում են մոտ 400-ից ավել օրենքների փոփոխություն, որի մեջ պետք է լինես նույնպես համահեղինակ։ Փորձը ցույց տվեց, որ եթե դու դրսից ես խոսում, քո ասածները այդքան չի արձանագրվում վերջնական տեքստերի մեջ։ Այ ինչպես մենք եղանք համահեղինակ սահմանադրության նախագծի հարցում, այդպես էլ ուզում ենք համահեղինակ լինել բոլոր այս օրենքների ընդունման հարցում։ Իհարկե, գլխավոր նպատակն է սա, միակը չի, բայց գլխավոր նպատակն է սա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամները, ինչպես եւ սպասվում էր, Ստրասբուրգից Երևան վերադառնալուն պես սկսեցին բուրն կերպով միմյանց մեղադրել պատվիրակության արձանագրած ձախողումների մեջ։ Թեև պատվիրակության իշխանական թևը բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած զեկույցի տապալումը նվաճում է համարում, այդուամենայնիվ ընդդիմադիրներին քննադատելու անհրաժեշտություն տեսնում է։ Պատվիրակության ընդդիմադիր անդամներն ու մասնավորապես Լևոն Զուրաբյանը Սարսանգի ջրամբարին վերաբերող հակահայկական զեկույցի ընդունումը միանշանակորեն գնահատում է որպես Հայաստանի դիվանագիտության հերթական ձախողում։ Այսօր խորհրդարանում պատվիրակության անդամների միջև ծավալված բանակռիվը հատկապես սուր դրսևորումներ է ունեցել, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ստրասբուրգյան ոչ հայանպաստ բանաձևերը այսօր բուրըն քննարկման առարկա դարձան ազգային ժողովում։ Օրակարգին անցնելուց առաջ նա խորհրդարանի խոսնակ գալուս Ծահակյանը խորհուրդ տվեց տեղի ունեցածը չդիտարկել հաղթանակի կամ պարտության տեսանկյունից։
Մանավանդ որ, ինչպես ասում են, պարտությունը որդ է, իսկ հաղթանակը բազում տերեր ունի։
Վոլտերի վտանգավոր զեկույցն ըստ Սահակյանի միասնական ջանքերի շնորհիվ տապալվեց։ Սարսանգի ջրամբարի մասին ընդունված ոչ հայանպաստ բանաձևն էլ կոչ արեց քաղաքական շահարկումների առիթ չդարձնել։
Կարծում եմ, որ դա չպետք է դարձնել քաղաքական ու քաղաքագիտական էժանագին շահարկումների առարկա, առավել ևս վերածել անմաքուր անազնիվ խաղերի։
Լևոն Զուրաբյանը նկատեց, ԵԽԽՎ կողմից ընդունված Սարսանգի ջրամբարի մասին բանաձևը վտանգավոր ձևակերպումներ է պարունակում, մինչդեռ իշխանությունները փորձում են ամեն ինչ այնպես ներկայացնել, կարծես Ստրասբուրգում ոչ մի վատ բան չի պատահել։
Ստրասբուրգում պատահել է շատ վատ բան։ Առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի մասին այլևս խոսվում է որպես Ադրբեջանի օկուպացված տարածք ընդ որում Հայաստանի կողմից։ Սա հայտարարություն է, սա ձախողում է, սա պարտություն է, և պետք է ոչ թե մենք հերքենք դա, այլ պետք է վերլուծենք, ինչպես անենք, որ նման բաներ այլևս չկրկնվեն։
Զուրաբյանը հիշեցրեց, դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին առաջարկել էր խորհրդարանում լսումներ կազմակերպել, քննարկել վտանգին դիմագրավելու ուղիները։ Ժամանակին, սակայն, քայլեր չձեռնարկվեցին, ինչի հետևանքով Հայաստանի և Ղարաբաղի համար վտանգավոր ձևակերպումները, այդ թվում հայկական զինուժը անհապաղ տարածաշրջանից դուրս բերելու պահանջը, տեղ գտան վեհաժողովի փաստաթղթում։
Կարելի էր սրանից խուսափել, եթե ժամանակին ճիշտ քայլեր արվեին։
Գալուստ Ծահակյանը հորդորեց.
Չի կարելի անընդհատ որոշակի տեղերում մազեր, կիքսեր գտնել։
Իշխանական թևը շտապեց կշտամբանքով պատասխանել Զուրաբյանի քննադատությանը, ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց.
ԵԽԽՎ-ում ընդամենը մեկ խմբակցություն է կողմ հանդես եկել ադրբեջանամետ դիրքորոշմանը, դա լիբերալների և դեմոկրատների ալիանս խմբակցությունն է, որի ներկայացուցիչ է նաև հարգարժան պարոն Զուրաբյանը։ Սա միակը մեր Հայաստանի պատվիրակությունից։
Լևոն Զուրաբյանը հակադարձեց, Եվրոպայի լիբերալների և դեմոկրատների ալյանս խմբի ղեկավարը պաշտոնապես հայտարարել է, իր ելույթը սխալ է թարգմանվել։ Զուրաբյանը նկատեց, այդ մասին Հերմինե Նաղդալյանը պետք է որ տեղյակ պահեր իր կուսակիցներին։
Պարոն Շարմազանով, ես ցավում եմ, որ ձեզ Հերմինե Նաղդալյանը չի տեղեկացրել այն մասին, որ ALDE-ի խմբի ղեկավարը պաշտոնապես դիմել է իր ելույթի սխալ թարգմանության համար, որտեղ այդ թարգմանությամբ իբր թե ինքը աջակցել էր այդ բանաձևերին։ Իրականում ինքը պնդում է, որ նման բան չի ասել, և անգլերեն թարգմանությունը սխալ է ներկայացրել իր տեսակետը, և նա պաշտոնապես դիմելու է այդ թարգմանության փոփոխության համար։
Պարտություն է արդյոք, թե ոչ Հայաստանի համար Սարսանգի ջրամբարի մասին բանաձևը, քվեարկության արդյունքի ամենալավ գնահատականը հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը համարում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դժգոհությունը քվեարկությունից։
Իսկապես նման դեպքերում մենք դասեր քաղած կլինենք, եթե post-factum առավել ևս չփորձենք սևը ներկայացնել սպիտակ, սպիտակը սև և խառնել ամեն ինչ։
Հրանտ Բագրատյանն իր հերթին գործընկերներին սաստեց.
Առաջի վերջին անգամը լի, որ մենք ստեղ նստենք ու ռազմբուր կանենք, այնտեղ ALDE-ն ոնց է քվեարկել, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը ոնց է քվեարկել, սոցիալիստականը ոնց է քվեարկել։ Ով ինչ ծանոթ ունի, մենք ոչ ենք կարծում, էդի սոցիալիստա թե ինչա, գնում ենք խոսում ենք իր հետ։ Ես կխնդրեի, որ երբեք այս հարցը այստեղ էլ չկրկնվի։
Ստրասբուրգից վերադարձած հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը ևս խուսափեց ոչ հայանպաստ բանաձևի ընդունումը ձախողում անվանել, պնդեց դա չարյաց փոքրագույններ։
ԵԽԽՎ-ն ի վերջո, այսպես ասած, մեզ դրել է բանի հարցի առաջ, որ լավ, ես մերժենք, ես մերժենք, ես մերժենք, բոլորը մերժենք, չենք կարող բոլորը մերժել, գոնե մեկը պիտի ընդունենք։ Հիմա դու համարում ես, որ սրանք ձախողումներ են։ Ուրեմն մարդիկ գցան, որ ասենք շատ բանը ռիսկը կլինի, իմ կարծիքով ասեմ, շատ կտրուկ կլինի, որ նույն օրը միանգամից հայկական ուրեմն բոլոր բաները, պահանջները, բոլոր արգումենտները լսվեն եւ ադրբեջանական բոլոր բաները դադարեցվեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ ԵԽԽՎ-ում հիշյալ երկու հակահայկական բանաձևերի քվեարկությանը այսօր Երևանում անդրադարձել է նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարարը, ով Հայաստանում է գտնվում աշխատանքային այցով։ Տեղի ունեցած չեպազրույցի ժամանակ լրագրողները վրաց նախարարին մասնավորապես խնդրել են պարզաբանել քվեարկության ժամանակ վրացական պատվիրակության դիրքորոշումը։ Նախարար Խիդաշելիի այցի և չեպազրույցի մյուս մանրամասների մասին է Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թբիլիսիում ու Երևանում գոհ չեն միջազգային տարբերացիաններում միմյանց վերաբերող հարցերի շուրջ երկու երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ համատեղ հասուլիսի ժամանակ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում վրացական պատվիրակություն այն սակավաթիվներից էր, որ անցած շաբաթ ողջ կազմով կողմ քվեարկեց երկու ոչ հայանպաստ բանաձևերին։ Խիդաշելիին, ով իդեպ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի կինն է, խնդրեցին մեկնաբանել վրացական պատվիրակության նման դիրքորոշումը։
Well, I'm not a member of parliament anymore.
Այլևս Վրաստանի խորհրդարանի անդամ չեմ, ԵԽԽՎ-ում ներկայացնում էի Վրաստանը 1 տարի առաջ։ Չեմ կարող մեկնաբանել խորհրդարանի իմ ընկերների, գործընկերների որոշումները, քանի որ ներկայացնում եմ իշխանության այլ ճյուղ։ Սակայն կարող եմ ասել, եթե հայացք նետենք ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան ու վրացական պատվիրակությունների քվեարկությունների վիճակագրությանը, չեմ կարծում, թե մեզնից որևէ մեկը գոհ է մեր պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Սա ասում եմ ելնելով ԵԽԽՎ-ում իմ փորձից։ Ենթադրում եմ, այսպես է քաղաքականությունը գործում։
So I guess that's how the politics works.
Միջազգային և ամենատնգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, հատկապես Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ռիսկերը մեծացել են, որ Վրաստանի հանդեպ Երևանի քաղաքականությունը կարող է արտահայտել սոսկ Կրեմլի շահերը։
Արժե հիշել, թե ինչպես անցած տարի հայկական պատվիրակությունը պիտի խոստովանել խորհրդարանական, ուղղակի ամոթալի վարքագիծ դրսևորեց Բաքվում ԵԱԿ խորհրդարանական վիաժողովի շրջանակներում, այն դեպքում, երբ մյուս կողմում կային ընդհանուր և նույնատիպ խնդիրներ ունեցող Ուկրաինան և Վրաստանը։ Եվ
ինչ արեց Բաքվում։
Ծայրի արդարացրեց ելույթների մակարդակով սկսած, վերջացած զեկույցների եւ բանաձևերին կողմ քվեարկելով, ուրեմն ծայրի արդարացում է ռուսական քաղաքականությունը։
Հայաստանը անշուշտ չափազանց կախյալ է Ռուսաստանից եւ հնարավոր են ճնշումներ։ Վրացական եւ ուկրաինական կողմերը իհարկե հասկանում են, որ Հայաստանին պարտադրվել են նման քվեարկություններ, շարունակեց Սաֆարյանը։
Բայց այլ բան է, երբ կրակոտ բոցաշունչ ելույթներ ես լսում հայկական պատվիրակության ղեկավարի Արտաշես Գեղամյանի շուրթերից, որոնք բացահայտ ուղղակի արդարացնում են Ռուսաստանի հակաուկրաինական, հակավրացական, հակամոլդովական եւ այլ քաղաքականությունները։
Թինաթին Խիդաշելին երեկ է երրորդիա պաշտոնական այցով ժամանել Երևան, նախատեսվում է, որ նրան կընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Առավոտյան պաշտպանության նախարարությունում ստորագրվեց հայ-վրացական ռազմական համագործակցության 2016 թվականի ծրագիրը։ Երկկողմ ռազմական հարաբերություններում Սեյրան Օհանյան առանձնացրեց ռազմավարական պլանավորումը, խաղաղապահությունը և ռազմական կրթությունը։
Իհարկե, չնայած նրան, որ մեր երկու հանրապետությունները տարբեր անվտանգային համակարգերի մեջ են, այնուամենայնիվ այդ ամենը չի խանգարում, որպեսզի մենք տարբեր թեկուս մտադրություններով, բայց համապատասխան հարևանային բարեկամական հնարավորություններ ստեղծենք մեր տարածաշրջանում անվտանգությունն ապահովելու համար։
Խիդաշելի այցից առաջ լրատվամիջոցներում տեղեկություն էր հայտնվել, ըստ որոնց Հայաստանը դժվարությունների է բախվում Վրաստանի տարածքով ռազմական բեռների տեղափոխման ժամանակ։ Խոսքը նախ և առաջ Ռուսաստանից ստացվող բեռների մասին է։ Այսօր այս հարցի պատասխանը չկարողացանք պարզել։ Այսօր մենք ստորագրեցինք ռազմական համագործակցության 2016 թվականի ծրագիրը և վստահ եմ առաջիկայում համագործակցության ավելի ընդգրկուն օրակարգ կունենանք, քանի որ հնարավորությունները աճում են։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին ու Թուրքիային, երկու երկրներն էլ մեր ռազմավարական գործընկերներն են։ Թուրքիան մեզ հարևան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, ինչը մեր համագործակցությունը դարձնում է ավելի խորը և ուժեղ, քան մեր հարևանությամբ գտնվող որևէ այլ երկրի հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային միանդրադարձ, ռուս-թուրքական առանցայտ լարված հարաբերություններն էլ ավելի վատ թարանալու ճանապարհին են։ Թուրքական կողմն, ինչպես հայտնի է, անցած ուրբաթ ռուսական օդուժին մեղադրել է իրոթային սահմանները հերթական անգամ խախտելու մեջ։ Ռուսական կողմը, սակայն, հերքել է այս մեղադրանքը այն որակելով անհիմն քարոշչություն։ Անկարան պնդում է, եթե այսպես շարունակվի, պատրաստ են դարձյալ խոցել զանցառու ինքնաթիռը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում թեման։
Թուրքիան պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ի ռադարները արձանագրել են ռուսական օդուժի կողմից թուրքական սահմանը հերթական անգամ խախտելու փաստը։ Դա ըստ Անկարայի տեղի է ունեցել հունվարի 29-ին։ Թուրքերը ասում են, որ իրենց օդային տարածք է ներխուժել Su-34 տեսակի ռազմական ինքնաթիռ։ Ռուսները իհարկե կտրականապես հերքում են մեղադրանքը, մինչդեռ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն երեք Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում հեգնանքով նկատել է, թե այդ օրինակ խախտումը ոչ կարող է ստակցնել, ոչ էլ հորինել ամեն ինչ արդիական տեխնիկական սարքավորումներն են գրանցում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, որ Su-34-ը չի խախտել Թուրքիայի օդային սահմանը։ Ի պատասխան դրան Թուրքիան Մոսկվային պաշտոնապես փոխանցել է ՆԱՏՕ-ի ռադարների գրանցումները։ Մենք այդ տվյալները զինվորական խողովակներով փոխանցել ենք Մոսկվային և պատասխան ենք ակնկալում։ Հուսանք Ռուսաստանը պատասխանատվություն կդրսևորի և ճշմարտությունը կասի։ Մենք մեր ունեցած բոլոր տվյալներով կիսվում ենք ռուսների հետ, ասել է Դավութողլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այդ միջադեպի և անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ին ռուսական օդանավը խոցելուց հետո իհայտ եկած ռուս-թուրքական ճգնաժամի կապակցությամբ ասել է, թե Անկարան կցանկանար հաղթահարել լարվածությունը, սակայն դա նաև ռուսներից է կախված։ Մենք ուզում ենք բարելավել հարաբերությունները, բայց դա միակողմանի չի լինում, երկու կողմն էլ պետք է ջանքեր գործադրեն։ Ռուսաստանը պետք է նույնպես անկեղծ լինի և ձգտի դրան, ասել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հունվարի 30-ին հրապարակելով նախորեին ռուսական ինքնաթիռի կողմից սահմանը խախտելու մասին լուրը, Անկարան ընդգծել է, որ թուրքական կողմը մի քանի անգամ անգլերեն և ռուսերեն զգուշացրել է ռուս օդաչուներին Թուրքիայի օդային տարածքում գտնվելու մասին։ Հունվարի 29-ին երեկոյան Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանին պաշտոնապես հրավիրել են արտգործնախարարություն և բողոք են հայտնել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը թուրքերի բողոք անվանել է, մեջբերում եմ, անհիմն պրոպագանդա։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ ռուսները Լաթակիայի գավառի ՀՄԷ-ին անվամբ ավանում են տեղակայել իրենց օդային ռազմակայանը։ Ռուսաստանը անցած տարվա սեպտեմբերի վերջից է սկսել օդային արշավը Սիրիայում։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ին Su-24 տեսակի մարտական օդանավը խախտել է Թուրքիայի տարածքը, հրթիռակոծվել է թուրքական ֆանտոմների կողմից և կործանվել։ Օդաչուները պարաշուտներով դուրս են նետվել այրվող մեքենայից, հրամանատար Օլեգ Պեշկովին հենց օդում գնդակոծելով սպանել են։ Վիրավոր շտուրման Կոնստանտին Մուրախտինին ռուսների դեսանտը փրկել է։ Այդ գործողության ընթացքում զոհվել է նաև դեսանտային Ալեքսանդր Պոզինիչը։ Կրեմլը թիկունքից հասցված դավաճանական հարված և ռազմական հանցագործություն է անվանել Su-24-ի ոչնչացումը և սպառնացել է, որ դա կհանգեցնի ռուս-թուրքական հարաբերությունների երկարատև վատթարացման։ Ռուսաստանը տարատեսակ պատժամիջոցները սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ։ Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների ռուս-եվրասիական ծրագրի ավագ վերլուծաբան Ջեֆրի Մանկովի կարծիքով ռուսները սադրում են թուրքերին և նկատել են տալիս, որ չեն վախեցել նոյեմբերի միջադեպից։ Ռուսաստանը ենթադրում է, որ Անկարան չի համարձակվի ևս մեկ օդանավ վայր գցել, որ ՆԱՏՕ-ն թուրքերին կհորդորի զերծ մնալ ռազմական պատասխանից, ասել է Մանկովը Christian Science Monitor պարբերականին։ Ստեղծվել է վտանգավոր վիճակ, քանի որ թուրք օդաչուները ունեն հրաման, ըստ որի կարող են սահմանազանցին ոչնչացնելու գործողությունը չհամաձայնեցնել վերադաս հրամանատարների հետ։
<Sess-> Ժնևում շարունակվում են Սիրիայի հարցով միջազգային խորհրդատվությունները։ Բումբանակցային գործընթաց շահագրգեր կողմերի, Ասադի կառավարության եւ Սիրիական անդիմության ներկայացիչների միջև, սակայն դեռևս չկա, քանի որ կողմերը որոշակի առարկություններ ունեն։ Ասադի ներկայացիչը մասնավորապես նշում է, որ իրենց համար ընկալելի չէ անդիմության ներկայացուցչական կազմը։ Վերջիններս էլ իրենց հերթին Ասադի կառավարությունից պահանջում են ապաշրջապակել մի շարք բնակավայրեր։ Ժնևյան բանակցություններին Լուսինե Մուսայելյանն է հետևում։
Կիրակի օրը Դամասկոսում ավելի քան 60 մարդու կյանք խլած պայթյունը դարձավ շվեցարական Ժնև քաղաքում մեկնարկած սիրական հակամարտության շուրջ բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ներկայացուցիչների համար տեղի ունեցածը դարձավ ևս մեկ առիթ միջազգային հանրությանը հիշեցնելու, թե ինչպիսի պայմաններում է ստիպված լինում աշխատել սիրական կառավարությունը սանձելու երկրով մեկ տարածված իսլամիստական խմբավորումներին։ Շուրջ 2 տարվա դադարից հետո սիրական հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցությունների հիմնական ինտրիգը ընդդիմության մասնակցության հարցն է։ Ընդդիմություն ներկայացող 17 հոգանոց պատվիրակությունի սկզբանե հայտարարում էր բանակցությունները բոյկոտելու մասին, այդուհանդերձ Վաշինգտոնի հորդորին հետևելով նրանք ներկայացան ՄԱԿ-ի հովանու ներքո անցկացվող այս հանդիպումներին պայմանով, որ խոսելու է միայն ՄԱԿ-ի դիվանագետների հետ և չեն բանակցելու Բաշար Ասադի ռեժիմի ներկայացուցիչների հետ։ Վերջիններս էլ իրենց հերթին Սաուդական Արաբիայի աջակցությունը վայելող այս պատվիրակությանը համարում են անլուրջ և անփորձ լինելու մեջ։ Հասնելով Ժնև, սիրական ընդդիմության առաջնորդներից Սալիմ Ալ-Մուսլաթը լրագրողների հետ զրույցում ընդգծել է, որ իրենք նախ ցանկանում են տեսնել, թե որքան վճռական է տրամադրված միջազգային հանրությունը լուծելու սիրական հակամարտությունը և նպաստելու իրենց պահանջների իրականացմանը։ Սիրական ընդդիմության դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, ընդդիմադիրները չեն բանակցի Ասադի ներկայացուցիչների հետ այնքան ժամանակ, մինչև չիրագործվեն ՄԱԿ-ի անվտանգ ցան խորթի բանաձևերը սիրական քաղաքների շրջափակմանը վերջտալու եւ այնտեղ մարդասիրական օգնություն հասցնելու վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ եւ կազմակերպության հատուկ բանագնաց իտալական ծագմամբ շվեդ դիվանագետ Ստեֆան դե Միստուրայի մասնակցությամբ ընթացող բանակցություններում նախատեսվում է քննարկել հրադադարի հաստատման հնարավորությունը, գերիների ազատ արձակման, իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարի հարցերը։ Մեր հանդիպումները շատ օգտակար էին, նրանք իրենք պետք է տեղեկացնեն են իրենց հետագա պլանների մասին, մնում են թե գնում, բայց ես կարծում եմ, որ հանդիպումն օգտակար էր իմ մասնագիտության իմաստը լավատես լինելն է։ Մեկնաբանելով սիրական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Միստուրան. ՄԱԿ-ի բանագնացին մինչ այս պահը դեռ չի հաջողվել մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել սիրական կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Նրանց հետ առանձին հանդիպումներում Միստուրան փորձում էր համոզել կողմերին, որ անհրաժեշտ է դեմարդեմ հանդիպել։ Բանակցությունների հաջողությունն առայժմ 0 է գնահատվում։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Բեկում չի լինի նախ, որովհետև այն վատ է նախապատրաստված, և երկրորդ, որ այս բանակցությունների իրական նախաձեռնողները Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Սաուդական Արաբիան իրականում շահագրգռված չեն հակամարտության կարգավորմամբ։ Մոսկվայի նպատակը բռնակալ Ասադի ռեժիմի պահպանումն է, Միացյալ Նահանգների թիրախը իսլամիստ ծայրահեղականներն են, իսկ Սաուդական Արաբիան ամեն ինչ օգտագործում է անգամ Սիրիայի հարցը Իրանի դեմ գործելու համար։ Հիշեցնենք, սիրական ճգնաժամը կարգավորելու ուղված նախորդ բանակցությունները տեղի էին ունեցել 2014-ի փետրվարին, 2011 թվականի մարտից սկիզբ առած սիրական հակամարտության հետևանքով զոհվել ավելի քան 250 000 մարդ, փախստական դարձել շուրջ 11 միլիոնը։
Ծրագրի այս հատվածում հայկական ֆուտբոլային ակումբներից մեկին առնչվող ուշագրավ մի պատմության անդրադառնանք։ Դա աբխազական լրատվամիջոցների ուշադրության տակ հայտնվեց այն բանից հետո, երբ հայկական Արարատ ակումբը հրաժարվեց մեկնել Սուխում, որտեղ պետք է հանդիպեր ռուսաստանյան մի թիմի հետ։ Հայկական ակումբը պաշտոնապես որևէ բացատրություն չի ներկայացրել։ Աբխազական կողմի պնդմամբ արարացիներն իրենց ասել են, որ Հայաստանի արտգործնախարությունն է հորդորել հրաժարվել հանդիպումից։ Աբխազներն այս առիթը բաց չեն թողել և կշտամբանքների տարապ են հնչեցրել հայկական կողմի հասցե։ Հրաշ Մելքումյանն է պատմում։
Անցած շաբաթվա ընթացքում, կոնկրետ հունվարի 27-ին, Սուխումիում պետք է կայանար ֆուտբոլային ընկերական հանդիպում Երևանի Արարատի և Ռուսաստանի Նիժնի Նովգորոդ քաղաքի Վոլգա թիմերի միջև, բայց Արարատը հրաժարվել է Աբխազիա մեկնել։ Աբխազիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուսլան Աջինջալի ասելով, Արարատ թիմի ներկայացուցիչները զանգահարել են և ասել, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից արգելել են ընկերական հանդիպում անցկացնել Աբխազիայի տարածքում, բնականաբար թիմի ղեկավարությունը չի կարող երկրի կառավարությանը դեմ գնալ, նշել են։ Այս մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի Էխո Կովկազա ծառայությունը, որը վրացական ծառայության մասն է կազմում։ Ֆուտբոլային տապալված հանդիպումը առիթ է տվել Աբխազիայի պաշտոնյանների քաղաքական բնույթի մեկնաբանություններին։ Աբխազիայի արտգործնախարարության քաղաքական բաժնի ղեկավար Իրակլի Տուժբան լրագրողներին ասել է, թե խաղի տապալումը մեծ ափսոսանք և հիասթափություն է առաջացրել։ Շատ ցավալի է, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերթական անգամ ենթարկվում է Վրաստանի կամքին, որը նպատակ է դրել Աբխազիային ենթարկել միջազգային տոտալ մեկուսացման, ասել է Աբխազիայի արտգործնախարարության պաշտոնյան, հավելելով, թե Աբխազիայում դեռ հիշում են, որ Վրաստանի պահանջով հայկական կողմը, չնայած պաշտոնական հրավերին, Աբխազ մարզիկներին հանեց, չթույլատրեց մասնակցել 2015 թվականի հոկտեմբերին Երևանում կայացած ազատ ոճի ըմբշամարտի միջազգային մրցաշարին։ Հայաստանի ղեկավարության գործողությունները կարելի է բնութագրել որպես ոչ բարեկամական քայլեր Աբխազիայի Հանրապետության նկատմամբ, չնայած մեր երկու երկրների միջև գոյություն ունեն հինավուրց պատմական կապեր և Աբխազիայում հայկական մեծ համայնք կա, որը բազմազգ Աբխազիայի անկախտելի մասն է կազմում։ Բողոքել դժգոհել է Աբխազիայի արտգործնախարարության պաշտոնյան, նշելով, որ մինչդեռ Աբխազիան բարեկամական հարաբերություններ ունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Արարատ Վոլգա չկայացած հանդիպումը նաև բուրըն քննարկումներ է առաջացրել ինտերնետային սոցցանցերում։ Ով կկասկածեր, գրել է օգտատերերից մեկը, որքան պետք է անհեռատես լինել, որ խաղից դեռ շատ առաջ հայտարարել այդ մասին։ Մենք բարեկամական շրջապատում չենք ապրում։ Մեկ ուրիշ օգտատեր պարզաբանել է, որ Վրաստանում օրենք կա, ըստ որի ձերբակալում են բոլոր նրանց, ովքեր Աբխազիայի սահմանը հատում են ռուսական կողմից, ուստի խաղից հրաժարվելը նպատակ է ունեցել Արարատի ֆուտբոլիստներին պաշտպանել ձերբակալությունից, իսկ մյուս մեկնաբանությունները այս օգտատերը համարել է բորբոքված երևակայության արդյունք։ Ինտերնետային քննարկումները հասել են միջև Աբխազիայի հայկական համայնքին, Հայաստանի շրջափակմանը, որն ամբողջովին կդառնա, եթե Վրաստանը ևս փակի ճանապարհները, որ Վրաստանում ավելի մեծ հայկական համայնք կա, քան Աբխազիայում, որ Հայաստանը չի ճանաչում ինքնահռչակ հանրապետությունների միջև անգամ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց այսօրվա դիվանագիտությունը կարող է վաղը փոխվել, ահա այսպիսի բանավեճ քննարկումներ Արարատ Վոլգա չկայացած խաղի պատճառով։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր դատախազության առջև բողոքի ցույց է տեղի ունեցել ի պաշտպանություն հիմնադիր խորհրդարանի անդիմադիր միավորման ներկայացիչ, ներկայումս կալանված Գևորգ Սաֆարյանի։ Վերջինիս հիշեցնենք, հայաստանյան մի շարք իրավապաշտպաններ քաղբան տարկյալ են համարում։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Տասնյակ ակտիվիստներ այսօր գլխավոր դատախազության դիմաց պահանջեցին ազատ արձակել տոնածառ տեղադրելու ակցիայից հետո ազատազրկված Գևորգ Սաֆարյանին, ով մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։
Ազատություն Գևորգ Սաֆարյանին! Ազատություն! Ազատություն!
Ոստիկանները, որ թվով ցուցարարներից մի քանի անգամ ավելի էին, պատնեշ էին կազմել և թույլ չէին տալիս անցնել դատախազության մայթ։ Մոտ 30 րոպե դատախազության ներկայացուցչին էին սպասում, բայց ոչ ոք դուրս չեկավ շենքից։
Պահանջում ենք, որ մեզ մոտենան և ասեն, թե ինչ են պատասխանը իրենց ու ինչքան են պատրաստում իրենք այստեղ սպասեցնելու հայ քաղաքացիներին, ովքեր եկել են ընդամենը իրենց պահանջը գրավոր կերպով հանձնելու դատախազությանը։
Ի վերջո, ոստիկանների առաջարկով Նոր Հայաստան շարժման ներկայացուցիչ Գագիկ Եղիազարյանը հայտարարություն պահանջը փոխանցելու համար մտավ գլխավոր դատախազություն։
Ընդամենը, ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետը ընդհանուր բաժնի, բնականաբար չէր կարող պատասխանել մեր ոչ մի հարցին, նույնիսկ չկարողացավ պատասխանել, թե երբ մեր նամակի դիմումի պատասխանը մենք կարող ենք գալ իմանալու, ուղղակի փոխանցենք ինձ իր աշխատանքային հեռախոսահամարը և նաև քաղաքացիների ընդունելության բաժնի հեռախոսահամարը։
Եղիազարյանը ասաց, որ գլխավոր դատախազությանը փոխանցած հայտարարության մեջ փաստեր են ներկայացրել, որոնց հիման վրա Գևորգ Սաֆարյանը պետք է ազատ արձակվի, իսկ ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը և մի շարք այլ իրավապահներ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ազատազրկված ակտիվիստը պնդում է, որ հենց ոստիկաններն են իր դեմ բռնություն կիրառել։ Հույսեր նամակի հետ չեն կապում, բայց այս ձևով ճնշում են իշխանությանը։ Նոր Հայաստանի անդամի խոսքով ցույց ցերի շարունակականության միջոցով է, որ Գևորգ Սաֆարյանի հանդեպ ճնշումները քրեակատարողական հիմնարկում քչացել են։
Համոզված եմ, որ հենց որ դրսի ճնշումները իշխանությունների նկատմամբ ցուլանան, այսինքն նրանք մտածեն, որ դե ամեն ինչ նորմալ է, արդեն ժողովուրդը հոգնել է, այսպես ասած, էլ ցուրտ ամրսում է եւ այլն նրանք կանեն իրենց սև գործը ես դրանում համոզված եմ եւ դա նույնպես ստիպում է մեզ որ մենք որպես ՀՀ քաղաքացիներ ովքեր շատ լավ հասկանում են իրավիճակը պարտավորեցնում է որ լինենք այստեղ
Ակտիվիստի խոսքով այժմ աշխատանքներ են տարվում Գևորգ Սաֆարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարդու իրավունքների նոր պաշտպանի ընտրության հարցը եւս շարունակում է մնալ ներքաղաքական օրակարգի ինտրիգներից մեկը։ Նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո այս խնդրի հետ կապված օրենսդրական որոշակի անհստակություն կա։ Նոր սահմանադրությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացությունը խորհրդարանին առաջարկում է ազգային ժողովի իրավասու մշտական հանձնաժողովը, սակայն թե հատկապես որը, պետաիրավականը թե մարդու իրավունքների հանձնաժողովը հստակեցված չէ։ Ազգային ժողովի հանրապետական բարգավաճ Հայաստան եւ Դաշնակցություն խմբակցությունների մի խումբ պատգամավորների հեղինակած նախագծով Խորհրդարանի նոր օմբուդսմենի տեխնացու առաջարկելու իրավունքը վերապահվում է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին։ Այս նախագիծը սակայն խորհրդարանում միանշանակ չի ընդունվել, բացի այս, հստակ չէ նաև քվեարկության կարգի հետ կապված մի շարք այլ հարցեր եւս։ Այսօր նոր օմբուդսմենի ընտրության կարգի վերաբերյալ խորհրդարանում դարձյալ քննարկումներ են եղել, Աստիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ինչու հրաժարական տվեց օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը։ Խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ հարցը բարձրացրեց նաև պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովին նրա կարծիքով պետք է հետաքրքրեր, ինչ է կատարվում օմբուդսմենի ինստիտուտի հետ։
Առավել եւս մամուլում հրապարակված այն տեղեկությունների ֆոնին, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ գործադրվել է հարկադրանք, սպառնալիքներ, խոսվում է նույնիսկ շանտաժի մասին եւ շոշափվում է շատ կոնկրետ անուն Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյան։ Հիմա այս բոլորի հետ կապված մենք ի վերջո պետք է հասկանանք, լավ մենք երկրում պաշտոնյաներին, քաղաքական գործիչներին շանտաժի ենթարկելու, նրանց դեմ կոմպրոմատներ հավաքելու, այդ կոմպրոմատներով նրանց ինչ որ որոշումների բերելու ինստիտուտ կա թե չկա։
Կարեն Անդրեասյանին էլ քննադատեց։
Կարեն Անդրեասյանը ստերությամբ շարունակեց Հայաստանում հաստատված այն տխուր եւ ես կասեի խայտառակ ավանդույթը, երբ որ են պետական պաշտոնյաները, ովքեր պաշտոնը ստանձնում են, ասում են մենք ամնացորդ կծառայենք ժողովրդին, ասում են մեզ ոչ մի բան չի կանգնեցնի, մենք այն սահմանադրությունը, օրենքը, մեռնեմ օրենքին, մեռնեմ մեր ժողովրդին, ամեն ինչ կանենք, մեկ էլ մի օր առավոտ վեր են կենում, ասում են ժողովուրդ ջան, դե դուք Աստեղ յոլա գնացեք, մենք գնացինք։ Մենք այդ ժողովուրդ այդքան հարգանքի արժանի չի, որ գոնե ասեք ժողովուրդ ջան, իմ դեմ կա այս կոմպրոմատը, կամ իմ բանը փախանը ասելա թող ռադից քաշի, ես էլ թողում եմ ռադից քաշում, որովհետև ես ոչ թե ժողովրդին եմ ծառայում, այլ փախանը ծառայում։
Օմբուդսմենի պաշտոնից շաբաթներ առաջ հրաժարական տված Կարեն Անդրեասյանը պատճառները դեռևս չի մեկնաբանել։ Որոշ պատգամավորներ առաջարկեցին ամրագրել, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը հրաժարական է տվել, պետք է նաև խորհրդարանին պարզաբանումներ ներկայացնի։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Անդրեասյանի վրա իշխանության կողմից եղել են անթաքույց ճնշումներ։
Ակնհայտ է, որ մարդու իրավունքի պաշտպանի որոշ դրվագները գործունեության սկսել էին ազդել իշխանության նյարդերի վրա։
ՀՀԿ-ն ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի խոսքով չի որոշել իր թեկնածուին, չնայած դրան անուններ հնչեցին։ ՊՀԿ-ի խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով հրաշալի օմբուդսմեն կլինեն իրավապաշտպաններ Վարդան Հարությունյանը, Ավետիք Իշխանյանը, անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով Զարուհի Փոստանջանը։
Ես պատրաստ եմ որպես պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ առաջադրել Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունը, բնականաբար իր համաձայնությամբ մենք խոսել ենք եւ բոլոր ուժերին, ովքեր որ հիմա խոսում են այլ ընտրանք ստեղծելու, չգիտեմ, լավ օմբուդսմեն ունենալու մասին, առաջարկում ենք պաշտպանել Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունը, երեկեք այդ այլ ընտրանքը ձևավորենք, եւ եթե հնարավորություն կլինի, որ նա նշանակվի մարդու իրավունքների պաշտպան, ես կարծում եմ, որ նա կարող է լինել լավագույն մարդու իրավունքների պաշտպանը, իր ունեցած փաստաբանական փորձով, խարիզմայով եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ իր մտածումներով։
ՀՀԿ-ական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը օմբուդսմենի պաշտոնի մասին իր պատկերացումներն ունի։
Պարոն Մովսիսյան, նշանակենք մարդու իրավունքների պաշտպան, եթե լինել։
Ուզում դեռ կանեմ։
Ինչու օմբուդսմենի տեխնացուին պետք է առաջադրի պետաիրավական հարցերի ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը, ինչպես առաջարկվում է նախագծով։ Շատ քննարկվեց նաև այս հարցը։ Որոշ պատգամավորներ տարակուսած էին օմբուդսմենի բոլոր զեկույցները քննարկելը հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց.
Այն ինչ որ
Նախապես ասվում էր սահմանադրության մասին, որ սա պետք է բարձացնի ազգային ժողովի դերը, պարլամենտարիզմի դերը պետք է բարձացնի։ Արդեն այսօր այս որոշման նախագծից ակնհայտ է, որ ոչ թե դերն է բարձացնելու, այլ նվազեցնելու է։ Իրավասու հանձնաժողովը, որը հանդիսանում է մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, փաստորեն զրկված է լինելու, քննարկելու և առաջադրելու մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու։
Տարակուսած էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը։ Խորհրդարանին թեկնածու առաջարկելու իրավասությունը, կարծումը, պետք է տրվեր հենց իր ղեկավարած հանձնաժողովին, բայց ասաց, ոչինչ չի փոխվի, եթե անգամ պետաիրավականը քննարկումներ անցկացնի։
Մենք չգիտենք, որ որոշումը պետաիրավական հանձնաժողովը չկայացնելու, կամ մենք չգիտենք արդյոք, որ ազգային ժողովը չէ որոշումը կայացնելու։
Իդեպ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը հայտարարեց, որ հանրապետականը պատրաստ է փոխել նախագիծն ու թեկնածուներ առաջադրելու հնարավորություն տալ հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի։ Նախագծի նախնական տարբերակում այդ իրավունքն ուներ հանձնաժողովի անդամների 1/3-ը։ 12 հոգանոց հանձնաժողովում այս պահին ընդգրկված են 6 հանրապետականներ, 5 ընդդիմադիրներ, 1 անկախ պատգամավոր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ խաղաղ պայմաններում իրենց ինձ ծառայող որդիներին կորցրած մայրերի մասնակցությամբ այսօր փակ քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Նվիրված մահվան փաստերի հանգամանքների լիարժեք հետաքննության առնչվող վերջիններիս պահանջին։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանն այսօր չի բացառել, որ ի վերջո խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծվի բանակում զոհված զինվորների մահվան դեպքերն ուսումնասիրելու համար։ Հիշեցնենք, դա որդեգրույս մայրերի վաղեմի պահանջն է, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը չի բացառում, որ հնարավոր է խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծվի բանակում զոհված զինվորների մահվան դեպքերն ուսումնասիրելու համար։
Ժամանակավոր հանձնաժողով չպետք է լինի առանց պատճառաբանության։ Այն հարցադրումները, որը պետք է հնչեցնի ժամանակավոր հանձնաժողով, հնչեցնում ենք մենք, եթե դա չի բավարարի, կզգանք, որ որևէ տեղ այս մեթոդը, այս ճանապարհը չի բավարարում, այսինքն որ ստանանք հարցերի պատասխանը, քննարկենք ժամանակավոր հարցերի հանձնաժողով ստեղծելու միտքը կամ գաղափարը։
Տարիներ շարունակ կառավարության ու նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ցույցեր անցկացնող ծնողները վստահ են, իրենց որդիների մահվան իրական մեղավորները մնացել են անպատիժ։ Կարծում են, խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը կարող է նպաստել, որ սպանությունները բացահայտվեն, սակայն առայժմ պատգամավորները զբաղված են տեղեկություններ հավաքելով և յուրաքանչյուր գործի մասին ծնողներին տեղեկանք ներկայացնելով։ Մինչ օրս չպարզված հանգամանքներում բանակում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայրը, Գոհար Սարգսյանը, սակայն տրված տեղեկանքում իր համար որևէ նոր բան չգտավ։
Ես հարց տվեցի, ասեցի, պարոն Սահակյան, եթե ես ինչի համար եմ ուզում ստեղծվի հանձնաժողով, թրուցիկ ձևով, եթե իրանք պատասխանում են ազգային ժողովին, իմանալով, որ իրանք իրավասություն չունեն այս քրական գործերի շրջանակներում ինչ-որ մի գործողություն անելու, միայն հանձնաժողովը իրավունք կունենա ուսումնասիրել քրեական գործը և եզրակացություն տալ։
Մահացած զինվոր Արթուր Ղազարյանի մայրը, Իրինա Ղազարյանը, ևս սպանցիկ ծանոթանալով որդու մահվան գործի վերաբերյալ այսօր տրված տեղեկանքին, պնդում է, այն նոր բան չի ասում, ընդամենը նկարագրում է նախաքննական մարմնի վարկածը, թե որդին մահացել է հիվանդության պատճառով։
Էլ իրանց ինչ փաստեր ապետ, որ իմ երեխուն սպանել են այսօր, ինչ փաստ ապետ, իսկ եթե եղել է հիվանդ, ես ծնողն եմ, ես այդ հիվանդությունից չեմ հրաժարվում, ունեցել է իմ երեխու ուղեղի մեջ եղել է ուռուցք 4-4-ի վրա, թող բերեին ցույց տան դիակահերձման ժամանակ, քանեին ասեն, այս սա է եղել ձեր տղայի մահվան պատճառը, գործը կարճվել է։
Տարբեր տարիների բանակում մահացած այս 5 զինվորների գործերով մինչ օրս որևէ մեկը դատապարտված չէ, գործերը կամ կասեցված են, կամ դեռևս գտնվում են նախաքննության փուլում։ Գոհար Սարգսյանը պատմում է, որ տարիներ առաջ որդու էլեկտրահարման վարկածը վճռաբեկ դատարանը հերքել է գործն ուղարկել նոր քննության, նոր քննության արդյունքում էլ դեկտեմբերին որոշում է կայացվել գործը ընդհանրապես կարճել։
Քննիչը որոշում է կայացրել, որ քրեական գործը կասեցնի անհայտ լինելու պատճառով, այսինքն անհայտ է դեպքի վայրը, անհայտ է հանցագործության գործիքը ու անհայտ է այն անձը, որը պիտի մեղավոր լինել ու անհայտ է Տիգրան Օհանջանյանի մահվան պատճառը։ Ինչ է նշանակում 9 տարի քնություն անես, դատարան մտնի քրեական գործը ու այսօր ինձ մի խայտարակ կասեցման որոշում ուղարկեն։
Պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Փոստանջանին եւս խորթանի տված տեղեկանքը չբավարարեց, պնդում է այս քրեական գործերը դիտավորյալ չեն բացահայտվել եւ որ ազգային ժողովը պետք հստակ եզրակացություններ հրապարակի խորհրդարանի ամբիոնից։
Չբացահայտված գործերի վերաբերյալ պետք է կազմվեն եզրակացություններ։ Եզրակացությունում հստակ պետք է նշվի, որն է պատճառը, որ չի բացահայտվել քրական գործը։ Ես կարծում եմ այս ճանապարհով մենք պետք է գնանք։
Տեղեկանքը ուսումնասիրելուց ու դրանց վերաբերյալ իրենց տեսակետը ներկայացնելուց հետո որթե կորույս ծնողները կրկին կկանչվեն խորհրդարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ հարցը, որին այժմ կանդրադառնանք, եւս որոշակի աղերսներ ունի իրավական խնդիրների հետ, թեև ռեպորտաժի բուն պատճառն առնչվում է բյուջեին։ Հայաստանյան իրավապաշտպանները նկատում են, թե ոստիկանությանը տրամադրվող բյուջետային հատկացումների ծավալը տարեց տարի աճում է, դա որևէ անդրադարձ չի ունենում կառույցի արդյունավետության վրա։ Ոստիկանությունից մինչդեռ հակադարձում են, իրենց տրամադրվող յուրաքանչյուր լումա միանգամայն հիմնավորված է։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Պետական բյուջեից ոստիկանությանը տրվող հատկացումները ամեն տարի մի քանի միլիարդով ավելանում են։ Իրավապաշտպանները, սակայն, արդյունավետության ավելացում չեն տեսնում։ Այս տարի կառավարությունը ոստիկանությանը հատկացրել է ավելի քան 40 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվանից ավելի է շուրջ 1 միլիարդով, 2014-ից 6, 2012-ից 15 միլիարդ դրամով։ Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց բյուջեն թափանցիկ է, հատկացվող ամեն մի լուման հիմնավորված։ Ըստ ոստիկանության 2016-ի բյուջեն ավելացել է աշխատակիցների աշխատավարձի աճը ապահովելու, էլեկտրաէներգիայի թանկացման և մի քանի այլ գործոններով։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը փորձել է ուսումնասիրել ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումները։ Կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանի խոսքով, թե ոստիկանների թիվը, թե ոստիկանության վերաբերյալ գրեթե բոլոր տեղեկությունները գաղտնի են։
Ոստիկանության կողմից ամեն ինչը գաղտնի պահելը խոչընդոտում է որևիցե օբյեկտիվ ուսումնասիրության։ Մենք կարող ենք օրինակներ բերել, բայց մենք չենք կարող թվեր բերել, որովհետև ոստիկանությունը դա դասում է ծառայողական գաղտնիք։ Հնարավոր չի օբյեկտիվ ուսումնասիրել, ինչքանով են իրենք հնայում վառելիքը։ Հնարավոր չի օբյեկտիվ ուսումնասիրել, ինչքանով են իրենք հնայում մարդկային ռեսուրսները եւ աշխատում նվազագույն մարդկային ռեսուրսներով կատարել են նպատակները, որոնք իրենք պարտավոր են կատարել եւ այլն։ Բազմաթիվ ոլորտներ կան, որոնցից զգացվում է, որ ոստիկանությունում խնայել չգիտեն եւ չեն ցանկանում այնպիսի բարեփոխումներ իրականացնել, որոնք կնպաստեն խնայմանը։ Պարզ օրինակ հատ մենք ունենք ենթադրենք Խաչմերուկ, Խաչմերուկում տեղադրված չի լուսա, ուրեմն հետիոտնի համար լուսաֆոր, եւ հետիոտնի լուսաֆորին փոխարինում են 4 ոստիկաններ։ Բիլբորդներ են հա քաղաքում ոստիկանությանը գովազդող։ Ոչ մի զարգացած երկրում երբեք չես տեսնի, որ ոստիկանությունը գումարներ ծախսի ինքն իրեն գովազդելու համար։
Ըստ Յոաննիսյանի, ոստիկանության աշխատանքի արդյունավետության լավագույն օրինակներից է այն, որ սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ որևէ խախտում ոստիկանության կողմից չի հայտնաբերվել։
Այդ բոլոր խախտումները հայտնաբերել են կամ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, կամ լրագրողները, կամ ընդդիմության ներկայացուցիչները, որովիցե խախտում ոստիկանությունը չի հայտնաբերել ոչ մի հատիկ։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, վերջին 6 տարիներին Հայաստանում հանցագործությունների թիվը կրկնապատկվել է 9000-ից հասնելով 18000-ի։ Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանի խոսքով պատճառը ոչ թե ոստիկանության անարդյունավետ գործունեությունն է, այլ հակառակը, հիմա ավելի շատ է բարձրաձայնվում հանցագործությունների մասին։ Ոստիկանությունը վերջերս կազմակերպություններից մեկի հարցումներով ճանաչվել է տարվա լավագույն իրավապահ մարմին, ինչը ըստ Ահարոնյանի վկայում է հանրության կողմից ոստիկանությանը տրված դրական գնահատականի մասին։ Օրեր առաջ էլ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն էր հայտարարել, որ ինքը հպարտ է ոստիկաններով։
Ես հպարտանում եմ ոստիկանական զորքերով։ Կազմակերպված, միաբանված, ամուր, ուժեղ, դաստիարակված ոստիկանական զորքերով։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ իշխանությունները մեծացնելով ոստիկանության բյուջեն ցանկանում են իրենց ձեռքում ունենալ հզոր մահակ։ Օրինակ, հանրային ընդվզումները ճնշելու համար, ինչպես եղավ նախորդ տարվա հունիսի 23-ին Բաղրամյան փողոցում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարի ժամանակ։
արդեն ավելացած բյուջեով, ինչ էր անում ոստիկանությունը, ամենաահավոր, ամենաբռնի գործողությունները, իշխանությունը ինձ խիստ անհրաժեշտություն ունի ոստիկանության ներկայության ամենուր։ Իրոք կարծես մեր ստվերը լինեն ոստիկանները, ոստիկանական բաժանմունքներում խոշտարգումները շարունակվում են եւ դա փաստում են նաեւ հիմա այս վերջին զեկույցները միջազգային կառույցների, մենք ինքներս դա գիտենք, մենք տեսնում ենք փողոցում այդ ծեծու ջարդը, այդ բռնի վերաբերմունքը, ես չգիտեմ ինչի համար են բյուջեով ավելացնում ոստիկանության գումարները։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ դարձյալ իրավական խնդիր, Ուզբեկստանում իսլամական ծայրահեղականության և մի շարք այլ հանցանքների մեջ մեղադրվող հայ ազգի գործարար 33-ամյա Արամայի Սավակյանի դատավարությանը զուգահեռ տեղական իշխանությունները, որոնց չէր հաջողվել խլել Ավակյանի բիզնեսը, շարունակում են նրան լրացնելու փորձերը։ Ազատությանն այսօր հայտնի դարձավ, որ հայազգի երիտասարդի նկատմամբ ճնշումների մասին ահազանգերի հարցով զբաղվում է Ուզբեկստանի դատախազությունը, որի պաշտոնական գրությանն է այժմ սպասում Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Մոտ 20 օր առաջ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից հրաժարական տալուց առաջ Կարեն Անդրեասյանը դիմել էր Ուզբեկստանի օմբուդսմենին, խնդրելով տեղեկություններ հաղորդել Արամայի Սավակյանի նկատմամբ ճնշումների նրա առողջական վիճակի մասին։ Ուզբեկստանից ստացված տեղեկությունների համաձայն վիզակի շրջանի իշխանությունները շարունակում են Արամայի Սավակյանի մերձավորների հետ լեզու գտնելու փորձերը, պահանջելով ստորագրել փաստաթղթեր, թե իբր ճնշումներ չեն եղել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է անդրադառնում թեմային։
Իսլամիստ ծայրահեղականության Ուզբեկստանի սահմանադրական կարգը տապալելու և մի շարք այլ ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Ուզբեկստանի քաղաքացի հայազգի Արամայի Սավակյանի գործով արտադատարանական ճնշումները տեղափոխվել են նոր հարթություն։ Դիզակում ձկնաբուծ արան հիմնադրած, սակայն ավելի ուշ բիզնեսը տեղական իշխանությանը զիջելու պահանջին ընդդիմանալուց հետո երկու անչափահաս երեխա ունեցող Արամայի Սավակյանն արդեն 4 ամիս է նախնական կալանքի տակ է։ Տեղական իշխանությունների ճնշումներից սպառնալիքներից հետո Արամայի Սավակյանի կինը և մայրը շարունակում են բարձրաձայնել ապօրինությունների դատական գործընթացի վրա ազդելու շարունակական փորձերի մասին։ Արամայիսի կինը, ազգությամբ ուզբեկ, Շիրին Տուրսունովան այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իր հորը կանչել են և ստիպել ստորագրել գրության տակ, ըստ որի Արամայի Սավակյանի գործով ճնշումներ չկան։ Ավելի վաղ Շիրին Տուրսունովայի հայրը տեղի էր տվել իրավապահների պահանջներին և Ուզբեկստանում սովորական թվացող մի հավաքի ժամանակ հրապարակավ հրաժարվել էր հարազատ դուստրից, քանի որ հայազգի երիտասարդի կինը, չնայած զանազան ճնշումներին, շարունակում է պայքարել, որ ամուսնու հետ կապված պատմությունը հանգուցալուծվի արդար դատաքննությամբ և օրենքներով։ Շիրին Տուրսունովայի խոսքով հորը կանչել էին 4 օր առաջ, 3 նույնպես։ Գրության տակ ստորագրելու համար համայնքի ղեկավար Գաֆուր Կաշիբաևի ներկայացուցիչներն ըստ Արամայի Սավակյանի կնոջ իր հորը կանչել են համայնքապետարան։ Սպառնացել են, որ եթե փաստաթուղթ ստորագրի, ապա ամբողջ ընտանիքով կզրկվեն պետական, ֆինանսական բոլոր հատկացումներից, նպաստներից, և իր հայրը Շիրին Տուրսունովայի փոխանցմամբ ստորագրել այդ գրության տակ, թե իբր ճնշում չի եղել։ Ուզբեկստանի օմբուդսմեն Ուլուգբեկ Մուհամադիևի ավակ օգնականն այսօր Ազատությանը տեղեկացրեց, որ օմբուդսմենն այժմ սպասում է գլխավոր դատախազության պատասխանին կապված Արամայի Սավակյանի գործով ճնշումների և խոշտանգումների հետ։ Ավակ օգնականը նաև ասաց, ինչպես տեղեկացրել էին ավելի վաղ, իրավիճակը վերահսկողության տակ է, հիմա դեռ ժամանակ կա, և հենց մեզ պատասխան տան գլխավոր դատախազությունից, մենք անմիջապես կտեղեկացնենք հայկական կողմին։ Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնականը նաև ասաց, որ օրենքով սահմանված է 1 ամսյա ժամկետ պաշտոնական պատասխանի համար, եթե լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք չկա։ Նախքան Հայաստանի օմբուդսմենի պաշտոնից հրաժարական տալը, Կարեն Անդրեասյան Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Ուլուգբեկ Մուհամադիևին հունվարի 10-ին ուղարկել էր գրություն, ըստ որի հունվարի 6-ին իրեն է դիմել Արամայի Սավակյանի մայրը, Ֆլորա Սաքունցը, խնդրել էր հնարավորությունների դեպքում համագործակցություն Արամայի Սավակյանի ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու կապակցությամբ, ինչպես նաև ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ վերջինիս նկատմամբ ապօրինի գործողությունները կանխելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում Արցախում է Արամայեսի աներոջը հրավիրել եւ գրության տակ ստորագրելու վերաբերյալ դիզակի իշխանությունների պահանջներին Ուզբեկստանի օմբուդսմենի առաջին օգնականն ասաց ճնշումների նոր ալիքի վերաբերյալ տեղեկությունը լսում է առաջին անգամ խոստացավ այդ տեղեկությունները եւս փոխանցել իր ղեկավարին Ուզբեկստանի օմբուդսմենին ես գրում եմ կփոխանցեմ ղեկավարությանը եւ ամեն դեպքում Հայաստանի օմբուդսմենը կտեղեկացվի հետաքննության արդյունքների մասին ասաց Մուհամադիևի ավակ օգնականը այսօր փորձեցին կապ հաստատել նաև Գաֆուր Կաշիբաևի հետ, որը ըստ Արամայի Սավակյանի ընտանիքի փորձել է խլել ձկնաբուծարանը եւ հանդրային աղմուկից հետո այժմ ձգտում է ճնշել բողոքները։ Բջային հեռախոսը վերցրեց միանձնավորություն ներկայացավ որպես Կաշիբաևի օգնական։ Ասաց չգիտի հրավիրել է արդյոք Կաշիբաևը Շիրին Տուրսունովայի հորը։ Մեր հարցինի պատասխան նաև ասաց, թե տեղյակ չէ դատախազությունից այցելել են Կաշիբաևին բողոքները ստուգելու։ Համացանցում շարունակվում է Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովին հասցեագրված ստորագրահավաքը։ Ստորագրահավաք նախաձեռնած ուզբեկ լրագրող քաղաքական հետապնդումներից հետո Կանադա տեղափոխված Ուլուգբեկ Աշուրը ներկայացրել է հայազգի տղայի բիզնեսը խլելու փորձերից հետո տեղական իշխանության սպառնալիքները մեջբերում։ Շատերը գիտեն, որ մեղադրանքի իրական պատճառը վարչական շրջանի ղեկավարի Խակիմ Գաֆուր Կաշիբաևի և Ավաքյանի միջև ծագած կոնֆլիկտն է վերջինիս պատկանող հաջողակ ձկնաբուծ Արանի հարցով հայտնի է, որ Արամայի Սավակյանը հավատացյալ է, նա քրիստոնյա է, հայկական առաքելական եկեղեցու հետնորդ, իսկ նրա վրա կարում են մեղադրանք ոչ ավելի, ոչ պակաս իսլամական ծայրահեղականությանը եւ անգամ իսլամական պետությանն առնչություն ունենալու վերաբերյալ։ Մեկ այլ իրավիճակում դա կդիտվեր ծիծաղելի, մինչդեռ մարդը նստած է ազգային անվտանգության նկուղային բանտում, գրում է ստորագրահավաք նախաձեռնած ուզբեկ լրագրողը եւ հայտարարում, որ ամեղ մարդկանց բանտ նետած մարդիկ եւ ռեժիմ վախենում են միայն պարզությունից եւ խոսքի ազատությունից։ Այսպիսով եկեք ամբողջ աշխարհով պահանջենք, որ չխոշտանգեն Արամայի Սավակյանին եւ նրա ընկերներին եւ դատեն միայն օրենքով, գրել է ուզբեկ լրագրող Ուլուգբեկ Աշուրը։
Եվ մեր թողարկման վերջում այսօր տեղի ունեցած մեկ այլ բողոքի ցույցի մասին։ Այսօր նախագահական նստավայրի առջև հավաքվել էին Բյուրեղովանի շշերի գործարանի աշխատողները, պահանջելով վճարել ամիսներ շարունակ կուտակված իրենց աշխատավարձի պարտքը։ Դեռևս անցած տարվանից պարապորտի մատնված և դատարանի որոշման բարձեն իսկ սնանք ճանաչված այդ գործարանի բանվորների համար մինչ այժմ պարզ չէ, ինչու հարաբերականորեն բարվոք վիճակում գտնվող գործարանը դադարեց աշխատել։ Իդեպ մի ուշագրավ հանգամանք, նախագահականի առջև բողոքել պատրաստվող բյուրեղովանցիներից ոմանց այսօր ճանապարհի կեսից ետ են վերադարձրել։ Կարինե Սիմոնյանն է մանրամասնում։
Ամսական ավելի քան 10 միլիոն շիշ արտադրելու հնարավորություն ունեցող Բյուրեղովանի գործարանն անցած տարի վերջին դատարանի որոշմամբ սնանկ է ճանաչվել, մոտ 150 աշխատողներին ունեցած միլիոնների պարտքը թողնելով անորոշ։ Մի քանի անգամ քաղաքապետի ու մարզպետի մոտ հարցը բարձրացնելուց բողոքի ակցիաներ անցկացնելուց հետո այսօր հույսները կտրած նախկին աշխատողներն ուղևորվել էին նախագահական նստավայր, սակայն ընդամենը մի քանիսն էին կարողացել հասնել Բաղրամյան 26, պնդում էին իրավապահներն ավելի մեծ խմբի ճանապարհը փակել էին նախ Բյուրեղովանի ելքի, ապա Աբովյան քաղաքի մոտ։
Մեզ ջլատել են ուժերը, կարծում են թե դրանով փրկվեցի, հա՞, դրանով են փրկվում։
Ցուցարարները մեկ անգամ չեն խոստումներ լսել, թե մի քիչ էլ համբեր եք աշխատավարձերը կվճարենք, սակայն հիմա արդեն սնանք ճանաչված գործարանի ղեկավարներից սպասելիքներ չունեն։
Նոր զանգին ասեն միամիս էլ համբեր եք, միամիս էլ մեզի խաբում են։
Դու չես ասում մեզ։
Դե խաբում են միամիս էլ, ասում են քեզ։ Միամիս էլ մեզի խաբում են, չգիտեմ ոնց
կլինի։ Հարցը իրանք պատվի, իրանք արժանապատվությունը իրանք պահելու համար է։
Գործարանի արդեն նախկին ինժիներ Էլեկտրիկ Պապիկ Վիրաբյանը գործազուրկ դառնալուց հետո փորփրել է սնանկացման փաստաթղթերն ու իր համար տարօրինակ փաստեր հայտնաբերել։ Սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի վճռի համաձայն դեռ 2006 թվականին գործարանը մեծ վարկեր է վերցրել օֆշորային գոտում գրանցված մի կազմակերպությունից։
Ում դառնա կտրվել բրիտանական Վերջինիան կղզիներ Թորթոլա, Ռոթթաուն, Կրեմգյուրի Մերբերս, ինչ որ 71 հասցեում գտնվող Օպտիլին Քեմիկալ, ինչ որ մի կազմակերպություն աշկերը ուռել էր, որ Հայաստան բերեր Բյուրեղովանում շշերի գործարան դներ, որ մարդիկ աշխատեին ու ապրեին։ Օֆշորային գոտին էլ այն գոտիներն են, որտեղ որ անօրինական կեղտոտ փողերը լվացնելու համար որևէ մեկը չունի իրավունք քննելու։
Այժմ գործարանը սնանկ է ճանաչվել հենց այդ կազմակերպչան դիմումի հիման վրա։ Դատարանը հաստատված է համարել, որ բյուրեղավանի գործարանը վիրջինյան կղզիներում գրանցված կազմակերպչանը պարտք է ավելի քան $3 million։ Սնանկացումից ընդամենը 1 տարի առաջ կառավարությունն արտոնություններ էր տվել ընկերությանը, 3 տարով հետաձգելով ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունը։ Նույն նիստում էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը ոգևորությամբ էր խոսել ապակյա տարաներ արտադրող գործարանի հաջողությունների մասին, նշելով, թե ընկերությունը պատրաստվում է խոշոր ներդրումներ անել և արտադրանքի կեսը արտահանել Միացյալ Նահանգներ, Վրաստան և Բելարուս։ Սնանկացումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էլ գործարանի ղեկավարները պնդում էին, թե պատրաստվում են ավելացնել արտադրության ծավալներն ու աշխատատեղերը, որևէտեղ չի խոսվել գործարանի ֆինանսական ճգնաժամի մասին։ Մինչդեռ այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պնդեց, գնորդ չունեին, կանգնել էին լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ և խոշոր պարտքեր կուտակել։
Վատ է վիճակը, գործարանի վիճակը վատ է, մենք կլիենտ չունենք, դրա համար էլ գործարանը կանգնեց, հրաժարվեցին, Բորժոմին հրաժարվեց, չի կարողանում այդ մարտը, չի կարողանում Ռուսաստան արտանել, չի կարողանում տարած ապրանքի դիմացել, գումարները չեն կարողանում վճարել, ում որ ապրանքին վճարել, գումարները չկարողացան տալ, կամած կամած կատիլ եկավ հասավ այս աշչանին։
Մինչդեռ գործարանի նախկին աշխատակիցները չեն հավատում ղեկավարների պատճառաբանություններին, համոզված են, հզոր գործարանում ամեն ինչ փոշիացավ աշխատանքի վատ կազմակերպման պատճառով։
Շատ լավ գործարան էր ժամանակակից, Հայաստանում չկա այդպես գործարան, այդ օրը վերին հասցրեցին այդ վիճակին, բա կարելի էր 350 մարդ մնացին անաշխատանք։
Պատահում էր չէին կարծում, այի ձևի աշխատում էինք ու որակյալ ամեն ինչը որակյալ շշեր էին գնում, բանկաները ամեն ինչ, շատ որակյալ։
Բա միլիարդներ ո՞նց աշխատեն, հո մեր նման 150 000 դրամով չեն աշխատելու իրանք, իրանք լավ տղեկ են, ազիս տղեկ են, շուշտրի տղեկ են, նրանք ինձ մարդիկ են, որ բի շատ փող ունենան, մեր նման հալար քրտինքով նրանք չեն կարող ապրի։
Եթե ճիշտ կազմակերպեին, ճիշտ աշխատեին, կարային։
Սնանկացած գործարանի տնօրենի պաշտոնակատար Արմեն Թորոսյանը հերքելով նախկին աշխատակիցների բոլոր մեղադրանքները վստահեցրեց, թե այսօր ծրագիր են կազմում և հույս ունեն, թե պարտքերը կմարեն ոչ թե գույքը վաճառելու, այլ գործարանն առողջացնելու միջոցով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։